Blasið 88. Tveir elstir og brostum rjóðir af feimni, múturnar farnar að gera vart við sig og engin hljóð jólaleg úr okkar börkum. Ég leit aftur upp á litríka glerveggin. Útundan mér, mjög óljóst, sá ég svartklæddar verur tekna kross í loftið yfir kistunni, hverja á fætur annari. Þegar ég hreyfði höfuðið næst, var vinur frænda míns að ganga framhjá. Vorið eftir níunda bekk smíðuðu þeir víst kofa í móanum fyrir utan hverfið, helvíti fínan, með mörgum herbergjum og leynirýmum. Það var síðasta æskuverkið. Haustið voru þeir farnir að ganga inn í hann til að reykja sig út úr heiminum. Vímu ástandið var staður með mikið aðdráttarafl, allir ofsalega velkomnir, og félagarnir komu oft við næstu árin. Möguleikinn á að mæta dauðanum á leiðinni var aldrei fyrir staða.